Hosťom dnešnej nočnej pyramídy je profesor dr. Anton Heretik, psychológ, súdny znalec, ktorý sa zaoberá klinickou a forenznou psychológiou. Okrem iného spolupracoval na tvorbe seriálu STV Najväčšie kriminálne prípady Slovenska, odtiaľ môžete poznať aj jeho tvár. Publikoval desiatky vedeckých štúdií z oblasti psychopatológie, psychoterapie a psychodiagnostiky. Napísal prvú československú vysokoškolskú učebnicu forenznej psychológie a spolu so synom zostavili učebnicu klinickej psychológie. No a prednedávnom mu vyšla knižka, ktorú uviedol do života, ktorá sa volá Zlo. Vrahom sa môžete stať aj vy. Pán profesor, tak o aký žáner ide a naozaj každý sa môže stať vrahom?
Žáner je veľmi prostý, ide o spomienky. V úvode píšem, že človek má písať spomienky, keď už má na čo spomínať a ešte si niečo pamätá. Tak som dospel do toho správneho veku, pretože znalca robím 35 rokov a za tú dobu som naozaj stretol veľa ľudí, na ktorých si spomínam a myslím, že do tej knihy som vybral také tie najzaujímavejšie prípady. Ale priznal som sa, že to je taký marketingový názov, lebo to, čo ma ako psychológa viac zaujíma než zlo, je agresivita. Zlo je skôr termín taký teologický. Ale znie to lepšie, to uznám.
No a má tá kniha byť takým nejakým zdvihnutým prstom, výstrahou, aby sme si dávali pozor na to, v akom duševnom stave sa nachádzame?
Ani nie tak zdvihnutý prst, ako poukaz na to, že agresivita není problémom tých na druhej strane mreží, tých, ktorí spáchali nejaký násilný trestný čin, ale že agresivita je súčasťou osobnosti každého z nás a za istých okolností tá agresivita môže dostať extrémnu formu a preto aj tvrdím, že za istých okolností sa každý z nás môže stať vrahom.
Uh-huh. Sú na to nejaké parametre, ktoré sa dajú z psychologického hľadiska určiť, že kedy sa tá agresivita akýmsi spôsobom uvoľní a potom nastane reťazová reakcia a už to nevieme zastaviť?
Áno, lebo pretože my máme rad metód, akými agresivitu posudzujeme. Jednak analyzujeme celú životnú históriu toho človeka, jednak existujú aj testy, ktoré merajú tú mieru agresivity. Takže my vieme, ktorí ľudia sú zvýšene rizikoví na to, že spáchajú násilný trestný čin. Ale ukazuje sa aj opačná stránka, že extrémne brutálneho činu sa môže dopustiť aj človek, ktorý nemá zvýšenú agresivitu. Proste sú zvláštne okolnosti, zvláštny druh afektu, zvláštna interakcia s obeťou a tak sa môže stať, že aj úplne normálny človek spácha vraždu.
Máme sa teda obávať? Každý sám za seba?
Ja vždy hovorím, máme sa každý sám za seba snažiť poznať svoju vlastnú agresivitu a to, ako s našou agresivitou žijeme. Ako sme sa schopní žiť, ako sme ju schopní ventilovať, aké si nachádzame kanály, ako tú našu agresivitu takým priateľným spôsobom púšťať z nás.
Vy ste sa pri zostavovaní tej knihy aj pri vašej práci samozrejme stretávali s rôznymi, neviem, či to je dobrý termín, teda agresormi, ktorí už mali čosi za sebou, že spáchali trestný čin. A poznáte aj osudy tých ľudí s nejakým odstupom času? Alebo je to pre vás pacient iba v nejakom krátkom intervale časovom, kým sa mu venujete?
Áno, úloha na znalcu končí tým, že napíšeme znalecký posudok, odozdávame ho vyšetrovateľom polície alebo súdu. A samozrejme, ale potom často dostávame informáciu o tom, ako ten súd dopadol, aký dostal ten človek trest. A niekedy sa znovu stretávame s tými ľuďmi už po prepustení ako s recidivistami. Napríklad v tom súbore vrahov, ktorý sme kedysi zozbierali a napísali v jednej knihe, tam sa ukázalo, že 50% ľudí už bolo v minulosti trestaných a 50% ešte nie. A to je presne ako pozrieť sa na pohár, či je poloprázdny alebo poloplný. Je to veľa, že 50% už bolo trestaných? A zaujímavejší sú tí druhí. Jak je možné, že niekto, kto teraz nebol nikdy trestaný, zrazu spácha ako prvý trestný čin vraždu? A to je tá oblasť pre psychológa, aby sa na túto otázku pomohol sa nejakým spôsobom vyjadriť, aby to pomohol pochopiť aj tomu súdu.
Vy ste to teraz nastolili ako taký headline, ako tému. Je na to aj odpoveď?
Áno, pretože to, čo je naša úloha, je ponúknuť taký subjektívny pohľad na to, čo sa stalo. Pretože práca vyšetrovateľov končí tým, že popíšu, ako ten čin prebiehal, ale nás, ako znalcov, to, čo máme prispieť my, ako psychológovia a psychiatrie, vysvetliť tú subjektívnu stránku, jak to, že z normálneho človeka sa stane páchateľ trestného činu. Niekedy tak hovorím zletne, jak je možné, že z nevinného dieťaťa zrazu vyrastie sériový vrah. Tam sa muselo udiať strašne veľa psychologických procesov, ku ktorými sa môžeme do istej miery vyjadriť.
A vy viete s odstupom času aj vypátrať, povedzme, tú minulosť toho nešťastného človeka, ktorý sa dostal do stavu, že sa z neho stal sériový vrah?
Prvé, s čím začíname to naše stretnutie s tým páchateľom, je, že dlho, dlho rozprávame o živote, od jeho rodiny, od útleho detstva, od narodenia, od školských čias, od jeho puberty, od toho, ako získal vzdelanie, aké získal prvé erotické skúsenosti, partnerské vzťahy, až po súčasnosť. Čiže naozaj my sa snažíme urobiť takú rekonštrukciu jeho životného príbehu a až potom pristupujeme k tomu, že používame u neho rôzne psychologické testy.
Keď ste už načali tú pracovnú tému, tak možno by ma celkom zaujímalo a verím, že aj poslucháčov, aký je vlastne taký ten hlavný pracovný nástroj psychológa? U vás to zrejme nebude počítač, asi je to vaša hlava.
Je to isté, že je to naša hlava, ale to platí pre každý vedecký odbor. Ale vlastne tie naše metódy sa delia na také dve skupiny. Jedne voláme, že klinické metódy, to je práve ten dlhý rozhovor, pozorovanie toho správania. A druhé, že máme k dispozícii obrovskú batériu rôznych testov a podľa toho, čo posudzujeme u toho človeka, tak si z tej batérie vyberieme a potom dávame dohromady tie informácie. Tie, ktoré sme získali z jeho rozprávania o živote a tie, ktoré sme získali ako výsledky testov.
Čiže najprv nejaká analýza pri tých rozhovoroch a po nich a potom nejaká syntéza, nejaká skladačka toho.
Presne tak, totiž je veľmi dôležité, aby sme tie výsledky testov interpretovali na pozadí toho, čo vieme o tom človeku. Lebo dvaja ľudia, ktorí majú IQ 100, nie sú rovnakí ľudia. Tí majú úplne iné životné osudy a u každého to znamená ten výsledok niečo iné.
Hovorí profesor Anton Heretik, host dnešnej nočnej pyramídy. Pán profesor, ako sa pripravujete na tie stretnutia, že idete, napríklad stane sa fakt taký, že ťažký zločin, ktorý možno by sme ani nemuseli tu popisovať, nech si za tým predstaví každý podľa svojho gusta, ale idete na prvé stretnutie s ním, vy už o ňom zrejme niečo viete, či už z policajných spisov, alebo odkiaľ. Môžete nám to popísať, alebo je to tajomstvo?
Nie je to tajomstvo. Naopak, prvý krok, ktorý dostaneme ako znalci, keď začneme robiť nejaký posudok, je, že dostaneme k dispozícii vyšetrovací spis, ktorý má často tisíce strán, čiže našou úlohou je vytiahnuť z toho spisu nejaké zaujímavé psychologické informácie, čiže my vieme veľa o tom čine, vieme, ako sa to stalo, ale vieme veľmi málo o osobnosti toho človeka. A často je to veľké prekvapenie, keď prídeme do tej vyšetrovacej miestnosti vo väznici a máme už tú predstavu, ako vyzerá ten človek, ktorý spáchal taký brutálny čin a tam nájdeme úplne inú postavu, úplne iného človeka. A to je práve to zaujímavé, že nie vždy tí páchatelia tých brutálnych trestných činov vyzerajú, ako si ich predstavujeme. Veľký, ramenatý, potetovaný, vyholený, naopak niekedy sú to absolútne nenápadní ľudia a práve tie zvláštnosti toho psychologické pozadia, to je to, čo je pre nás to zaujímavé.
Mm-hmm. A v akom prostredí prebiehajú tie rozhovory? Je to taká tá väzenská cela, akú poznáme z televíznej obrazovky?
Nie, tam vo väznici sú vyšetrovacie miestnosti, kde nám toho človeka privedú a tam ho proste tam s ním strávime buď jedno sedenie, ale väčšinou viac sedení, kedy s ním vedieme tie rozhovory, robíme tie psychologické testy, ale samozrejme rozprávame sa aj o tom, ako on subjektívne popisuje to, čo sa stalo. Pretože niekedy je veľký rozdiel medzi tou verziou, ktorú majú vyšetrovatelia a medzi tou verziou, ktorú nám ponúka on ako výklad toho činu.
Dobre. Ďakujem pekne. Skúsim teraz trošku zmeniť nie tému, ale iba ten základný obsah nášho rozprávania. Možno, ak by ste sa mohli vrátiť k svojim začiatkom a k tomu, ako sa vlastne človek stane psychológom a s takýmto ťažkým zameraním. Bol to váš cieľ ešte skôr, ako ste, ja neviem, začali psychológiu študovať?
Nie, ja keď som šiel na psychológiu, musím sa priznať, som nemal veľký šajn, čo je psychológia. Skôr ma priťahovala tá tajomnosť toho odboru. A vlastne až počas štúdia som začal si tak vyberať, čo ma tak zaujímalo. A čoraz viac som sa rozhodoval, že to nebude taká tá akademická psychológia, taká tá čiste vedecká, ale že chcem pracovať s ľuďmi. A preto som na konci svojho štúdia si našiel miesto na psychiatrickej klinike a na tej som potom strávil asi 15 rokov ako klinický psychológ. A práve na tej psychiatrickej klinike ma postupne moji kolegovia psychiatri začali priberať k tým jednotlivým prípadom a tak som sa popri tej klinickej práci postupne stal aj znalcom. A ako som hovoril, od roku 1980 už som stálym súdnym znalcom, čiže dosť dlho by som povedal.
Vy teraz robíte psychoterapeutickú prax vlastne však?
Hej, v tom pokračujem, pretože to je, myslím, že najväčšie čaro mojej práce, že nerobím len s istým typom klientom. Z tohto hľadiska ja veľmi ľutujem a zároveň oceňujem psychologov, ktorí sú zamestnaní vo väzenstve, ktorí celý svoj život prichádzajú do styku len s páchateľmi trestných činov, kdežto ja stretávam vo väznici úplne iný typ ľudí, väčšinou ako tých, ktorí chodia ku mne do psychoterapeutickej praxe. Tí majú úplne iné problémy.
A čo je pre vás väčšia pracovná záťaž?
Viete, to sa takto nedá povedať, pretože často ľudia hovoria, no to je taká ťažká robota s tými páchateľmi, tak niekedy je to veľmi komplikované, závisí od toho, ako spolupracujú, aká zvláštna je tá osobnosť, ale často, čo je také emočne náročnejšie, to je práve tá práca s tými klientami. Tam je človek predsa len v tej psychoterapii viac do toho tak citovo ponorený.
Napriek tomu, že ste mi to pekne vysvetlili, ja by som sa ešte na chvíľočku vrátil k tomu. Vy ste hovorili, že koľkokrát pri pátraní v tej minulosti nejakého zločinca sa musíte dostať až k jeho detstvu a tak. Ale na to ste mi vlastne neodpovedali, že vy ste sa už v detstve rozhodli, že chcete robiť psychológiu, alebo kedy to skresne v človeku?
Nie, to nebolo v detstve, to bolo v takom tom postpubertálnom veku, kedy som zrazu začal čítať také zložité knihy a literatúru, kedy som bol očarený Kafkom a Dostojevským a som si hovoril, toto sú veci, ktoré ma fascinujú a zaujímajú. Ale o tej psychológii takej tej vedeckej som vedel veľmi málo. A musíme aj povedať, že v tých 60. rokoch bolo tej literatúry dostupnej veľmi málo psychologickej. Dneska, keď vôjde do knihkupectva, tam máte tisíce titulov, často aj veľmi kvalitných z psychológie. To sme my v našich začiatkoch nezažili.
Dnes je to vôbec v knihkupectvách také, že to je možno, že nie len vojsť do knihkupectva a odísť odtiaľ s knižkou, ale ostať tam aj celý týždeň.
Áno, a tohle práve hovorím našim študentom. Vy máte obrovské množstvo literatúry k dispozícii, ale vybrať si, čo je pseudopsychológia, čo je ezoterika a čo je ozajstná kvalitná psychológia, to nie je také ľahké. Mnohí sa ľudia znechajú očariť titulom a to sú potom také prázdne časopisecké reči o psychológii.
Nie len psychologickú literatúru, ale aj inú ešte dnes, samozrejme s pánom profesorom budeme spomínať, pretože aj on je autorom niekoľkých. Pyramída je dnes o psychológii, dokonca o znaleckých posudkoch profesora Antona Heretika, ktorý robí naozaj s tými najťažšími zločincami aj, ale hovorili ste, že robíte, pán profesor, aj psychoterapeutickú prax a to priamo s manželkou spolu však.
Moja manželka je psychiater, čiže máme ambulanciu, v ktorej sa striedame a snažíme sa často aj spoločne pomáhať niektorým našim klientom a pacientom.
Áno, a pritom so synom, ktorý je tiež Anton a psychológ, ako vy, ste zostavovali učebnicu klinickej psychológie. No a moja otázka znie, že či tie témy ťažké, psychologické, ktoré tak ako väčšinou, že no, utrápené duše, či sa dá takáto debata preniesť aj do rodiny?
Dá. Môj syn je tiež klinický psychológ a veľa spolupracujeme na rôznych témach, aj keď on sa zaoberá trošku inými oblastiami poruch. Napríklad ja som sa dlhodobo venoval depresiám, on sa zaoberá problematikou schizofrenii a robí výskum aj v ďalších oblastiach klinickej psychológie. Ale veľa diskutujeme, keďže sme aj kolegovia na katedre, o našich výskumoch, o tom, čo učíme a podobne. A s manželkou zase niekedy diskutujeme o problémoch našich klientov, našich pacientov. A samozrejme, ona je tiež znalkyňa, tak čas na čas dokonca robíme aj spoločné znalecké posudky. Ja z hľadiska psychológie a ona z hľadiska psychiatrie.
Tá hranica psychológie a psychológie a psychiatrie je taká jednoznačná, alebo sú to veci, ktoré sa prelínajú tak veľmi, že niekedy ani nie je dôležité, či ten posudok spraví psychiatr alebo psychológ?
Sú tam samozrejme rozdiely, jednak sú to rozdiely vo vzdelaní, psychológovia absolvujú filozofickú fakultu, psychiatri medicínu, psychológovia ak liečia, tak liečia hlavne psychoterapeutickými prostriedkami, lekári okrem psychoterapie aj predpisujú lieky a aj v tej oblasti znaleckej máme špeciálne otázky, napríklad psychológovia popisujú osobnosť, motiváciu trestného činu, to, čo sa volá prognózu resocializácie, kdežto psychiatri posudzujú skôr tú trestnú zodpovednosť, či ten človek príčetný v čase trestného činu. Ale samozrejme v mnohých veciach spolupracujeme, pretože my tie výsledky toho nášho vyšetrenia poskytujeme psychiatrom, ktorí potom z toho tiež robia svoje závery.
A ešte keď sa vrátim k tomu, k tej rodinnej debate, no predstavím si rodinné stretnutie, kde sa zídu všelijakí členovia, aj tí, ktorí teda patria do tej v úvodzovkách branže, ale aj takí, ktorí tam nepatria, tak tam sa vtedy asi o tých veciach veľmi nemôžete rozprávať. Či berú to aj tí ďalší?
Myslím, že nie. Keď sa stretnem s mojim ďalším synom, ktorý je architekt, hej, tak zase máme iné témy a s tým mladším synom a spájajú zase iné témy a vášne, napríklad rybarčenie, takže vtedy máme úplne iné témy, vtedy zabudnem na psychológiu aj na všetko, čo s tým súvisí.
Dostaneme sa aj k poslucháčským otázkam, ktoré už trošku súvisia s tým, čo sa vás opýtam teraz. Existuje nejaká štatistika, ktorá by mapovala vlastne množstvo zločinov u nás, alebo že či... Lebo jedna z tých otázok tam zaznela, že či Čubírková je náš top zločinec, napísal nám nejaký poslucháč. A to, že je sériový vrah, ktorý spáchal toľko a toľko zločinov, alebo sú, vidíme v televízii koľkokrát, že je podozrivý z toľkých a toľko mu bolo dokázaných, čítame v novinách. Je na toto nejaký rebríček, štatistika?
No, jednak my vieme samozrejme presne z kriminálnych štatistík, koľko trestných činov sa spácha na Slovensku. Keď hovoríme o tých ťažkých trestných činov, treba povedať, že napriek všetkým tým bulvárnym informáciám klesá počet vrážd, ktoré sa spáchajú na Slovensku. Teraz sme kdesi v štatistike na polovici toho, čo bolo v 90. rokoch. Teraz máme asi 80 vrážd na Slovensku. Ale samozrejme o tých individuálnych prípadov, tak niektoré prípady boli také, sa stali také známe tým počtom obetí. To sú tí známi slovenskí sérioví vrahovia. A niektoré sa stali skôr známe tým, akým spôsobom ten človek ten trestný čin spáchal. A tak sa napríklad Čubírková, čo je veľmi starý prípad, stala takou slovenskou legendou. Ona už začína byť taká ženská verzia Janošika, hej? Čo je tiež zaujímavé, že na Slovensku je národný hrdina lúpežný vrah.
Vy si spomínate ešte, povedzme, na svoj prvý prípad, ktorý ste museli, neviem, či je dobre posudzovať, lebo asi keď ste už boli súdnym znalcom, tak ste pri veľa prípadoch, ktoré tomu, kým dostanete ten titul, že ste súdny znalec, musel prejsť rukami, ale nejaký prvý prípad, ktorý si tak máte zafixovaný, že ste boli pri ňom.
Ja ho popisujem aj v tej knihe, pretože všetko je raz prvý raz a to si človek zapamätá. A to bol prípad, kedy na Horehroni zabil jeden človek druhého, jeden muž zabil druhého, s ktorým býval spolu na Laze a tá obeť mu spávala so ženou. No a keďže sa to na to prišlo na Laze, takúto vec ťažko utají, tak stále riešili ten trojuholník a tie vzťahy a raz sa tak pohádali kdesi na lúke a ten človek ho zapichol nožom, potom zavolal políciu a tá ma fascinovala, ako on vypovedal o tom, bol spln. On zastal nad tým telom tej obete a povedal, že Jano, ja nevinen, ty nevinen, prepitujem to, tá kurva je vina. A ja si hovorím, Ježiš, toto je Shakespeare, toto bude fantastické. A tiež som si predstavoval toho človeka ako jedného veľkého rabia, tá Otela Shakespeareovského. Prišiel taký tenký, upracovaný chriachel, taký horehronec, starší človek, ktorý absolútne nerozumel, prečo to vlastne spravil. A potom sme to spolu s ním sa snažili to klopko tej motivácie rozpliesť. A to bol môj prvý prípad a ostane mi v pamäti navždy, pretože aký je rozdiel medzi tou našou predstavou, jak má vyzerať taký vrah a medzi tou realitou, ktorú nakoniec vidíme, keď sa s ním stretneme.
Čiže vlastne to bol, ako hovoríte, malý, šľachovitý a v podstate asi nešťastný človek.
Nešťastný človek, ktorý nebol nikdy agresor, nebol nikdy trestaný. Je pravda, že mali obidvoja vypité a páchateľe obeť, ako to už na Slovensku býva, ale to, prečo on nakoniec spáchal tú vraždu, to bola naozaj otázka také tej dlhodobej neriešiteľnosti tej situácie, ktorú proste oni nedokázali nejakým spôsobom posunúť ďalej, až sa to vyhrotilo v jeden afekt a ten trestný čin. To bola klasická vražda v afekte, ale ten človek bol ináč zdravý.
Keď spomínate alkohol, býva často situácia, že v podstate človek, nebyť toho, že podľahne nejakému alkoholickému opojeniu, tak by odolal nejakým tlakom vnútorným, nepodľahol by tomu, že sa stane agresorom, ale alkohol naštartuje nejaké uvoľnenie pudov a stane sa z obyčajného človeka vrah a potom už vlastne nešťastný človek pre seba aj svoje okolie?
No jedna vec sú ľudia, ktorí sú závislí od alkoholu a teda celý život ich je zmenený tým závislosťou, ale na Slovensku asi 50% vražd sa udeje tak, že ten páchateľ je pod vplyvom alkoholu a ja myslím, že vedecky perfektne dokázané, že alkohol jednak potenciuje agresiu a jednak odstraňujete zábrany, ktoré nám viac bránia, aby sme sa správali tak extrémne. Preto na Slovensku to je jeden z najčastejších faktorov, ktoré vidíme pri trestných činoch vražd, proste opojenie alkoholom.
Ale pani Lasiace z Osatinským mali aj v jednej scénke aj také, že vlastne dve duše Slováka, že oni boli, myslím, že doktor Drsnoň a inžinier Krehkáč, a že jeden, keď bol taký bez toho alkoholu taký prísny a razantný, takže potom, keď si vypil, tak sa stal z neho aj taký akože dobrák, taký milší človek, otvorenejší. Býva aj také niekedy?
Áno, mnoho ľudí pije, pretože alkohol je najlepšie anxiolytikum, čiže rozpúšťač úzkosti, aké ľudstvo ich myslelo. Čiže veľa ľudí sa vlastne tým lieči svoju zlú náladu, svoju úzkosť a podobne. Čo je najkračšia cesta k závislosti, pretože to naozaj funguje.
Aha, čiže zbavovať sa stresu a alkoholom je ten možno pre z dlhodobého hľadiska najmenej vhodný prostredie.
Áno, a najčastejší problém napríklad ženského pitia je to, že často si liečia svoje depresie a neurózy cez alkohol.
Ďakujem za vysvetlenie, milí priatelia. Profesor Anton Heretik je našim hosťom v dnešnej nočnej pyramíde. Pán profesor, keď dovolíte, tak položil by som vám teraz také osobnejšie otázky o živote. Napríklad, čo by ste robili, keby ste nerobili toto povolanie?
Ani si neviem predstaviť. Možno, že predsa len alternatíva bola psychiatria, čo je veľmi blízky odbor, pretože naozaj tie zvláštnosti ľudskej psychiky a jej poruchy ma vždy veľmi fascinovali. A možno, že by som chcel byť spisovateľ a písať, čo tiež veľmi rád robím. A dostávam sa k tomu skôr tak, ako keď máme v škole voľno, cez skúškové obdobie alebo cez letné prázdniny, tak vtedy si rád sadnem a niečo spíšem, čo som sa dlhšie chystal.
Veď aj ste nám priniesli ukázať, sú tu dve knihy, jedna je Spomínané zlo a jedna veľmi zaujímavá knižka Humor je vážna vec, psychológia a psychopatológia komiky. A už len keby ste videli obal, milí priatelia, alebo teda titulnú stránku, tak by ste videli, že naozaj ide aj v psychológii o veci, ktoré sú úsmevné, lebo nadpis je opačne, proste tú knihu treba otáčať a zrejme sa s ňou tak troška tešiť. To bol zámer.
To isté.
Kedysi dávno sa dedili remeslá z oca na syna a teda v rodine to tak išlo aj teraz, však sú niektoré rodinné firmy. A vo vašom prípade, ako to je, že aj váš syn teda je psychológ, aj pred vami už bol niekto takto zameraný v rodine?
Nie, ja som bol prvý psychológ, môj otec bol ekonóm, môj starý otec bol právnik, ja som prvý psychológ a ja musím povedať, že som svojho syna nejako k tomu nepozbudzoval a on by to aj potvrdil, keby tu sedel. Ale skôr to bol taký nepriamy vplyv, že sa povalovali tie knihy po dome psychologické a on sa k tomu tak dostal a myslím, že neľutuje, že zvolil dobre. Ale potom treba povedať, že môj mladší syn je architekt, takže sa nakoniec obrátil úplne iným smerom. Ja vždy hovorím, že u nás heretikov sa ani politické presvedčenie, ani remeslo nededí.
Manželka je psychiatrička?
Manželka je psychiatrička.
Stane sa niekedy, že začne debata a poviete si doma, že no tak, ale už dosť práce?
To sa nám stáva, ale nakoniec vždy znovu a znovu sa k tomu vrátime a niekedy si hovoríme, tak teraz už naozaj potrebujeme dovolenku, lebo tej psychiatrie, tej psychológie už bolo veľa.
No a dovolenky sa blížia, to je tiež jedna z mojich otázok, že či vám niekedy profesia, zamestnanie, práca poznačí dovolenku?
Nie, zásadne nie. Zásadne, keď niekto počuje, a vy ste psychológ, jak vám sa posťažujem, tak viete čo, ja som na dovolenke, hej. A práve na dovolenke chcem robiť absolútne iné veci a ja si nesiem kufor kníh na dovolenku. Často vždy mám problém, že či to prejde cez váhu na letisku. A okrem toho strašne rád behám a jednoducho plážujem, čiže ja si naozaj dokážem cez dovolenku úplne oddychnúť.
Ja som to myslel skôr tým spôsobom, že trebárs je nejaký prípad, ktorý riešite dlhodobo, alebo sa mu venujete dlhodobo a že vlastne sa človek v myšlienkach k tomu vracia. To sa vám nestáva?
Viete, to je práve to sú tie roky tréningu, že človek sa vie od toho odpojiť. Samozrejme, také tie nedokončené úlohy, to dokázala psychológia už dávno, máme stále kdesi v pamäti. To je ten, niekedy sa používa aj taký anglický výraz, že unfinished business. A to nie je o obchode, to je práve, že sú to neukončené záležitosti, ale ja to rád preruším počas dovolenky a vrátim sa k tomu, keď sa vrátim.
Keď spomíname dovolenky, máte nejaké obľúbené miesta, kam rád chodíte? Aj teda buď sám, alebo aj s rodinou?
Ja rád tak kombinujem. Vôbec sa nehambím za úplne komerčné dovolenky, kde sa vyvalujem na pláži a čítam si od rana do večera a plávem a behám a užívam si dobré jedlo a miestne víno, ale zároveň mám aj rád také dovolenky, ktoré sú také poznávacie. Napríklad minulý rok v lete sa nám podarila taká kombinácia s manželkou, že sme boli v Andalúzii, kde bolo aj nádherne, aj to teda ako dovolenkovanie, ale aj krásne veci, ktoré tam človek mohol vidieť.
Sú nejaké miesta, kam sa rád vraciate?
Áno, ja mám rád také obľúbené mesta, kde sa rád vraciam. Napríklad Praha je moje jedno z takých obľúbených miest. Rád by som sa v živote ešte vrátil do New Yorku, do Londýna, čiže z tých, kde by som sa chcel vrátiť, to sú hlavne veľké mesta, ktoré mi niečím prirásli k srdcu.
A na Slovensku sú nejaké miesta, ktoré máte medzi obľúbenými?
Áno, ja som rodinný Bratislavčan a celý život som strávil v Bratislave, ale ak v relatívne dospelom veku som sa dostal na Hore Hronie, kde sme s kamarátmi chalupárčili a tam som objavil úplne iný svet, o ktorom som nemal tušenie. Naozaj, Hore Hronie nie je Bratislava. Je to také nenápadné, nie je to také turistické, ale mám to, ostalo to v mojom srdci, ako keby to bola taká moje druhé rodisko, Drápsko, k tomu mám taký špeciálny vzťah.
Keby ste mali zobrať niekoho zo zahraničia a ukázať mu nejaké vzorky Slovenska, aby ho čo najlepšie spoznal, 2-3 miesta, kam by ste ho zobrali?
Tak okrem Bratislavy, čo je veľmi, veľmi špeciálna oblasť, je Blaváci, je špeciálny typ ľudí. Tak by som ich samozrejme zobral, by som práve na toto Hore Hronie a samozrejme pravdepodobne aj kdesi na východ do Slovenského raja a podobne. Nemuseli by to byť zrovna Tatry, hoci tie mám tiež rád.
Keď si chceme urobiť tak trošku obraz o vás, ako nie o človeku, ktorý je neustále len zamestnaný, ale žije aj normálnym životom, keby som vás ešte požiadal, ak nám môžete povedať také veci nejaké, že domáce práce, kuchyňa, koníčky.
Tak domáce práce len v sebaobrane, pretože jeden z dôvodov, prečo som sa stal psychologom, že som hrozne nešikovný. Ja proste, keď v lete chytím nejaký nástroj, s ktorým som celé minulé to niečo robil, tak aký som ho držal prvý raz v živote, proste nie som na to nadaný. Čiže ja som vlastne odkázaný byť intelektuál, pretože mi chýba manuálna zručnosť. Čiže domáce práce teda nemusím, len keď treba niečo nevyhnutne spraviť. Ale mám iné koničky, napríklad rád behám, hoci som začal až na staré kolena a teda behám primerane veku a váhe. Napríklad na Devín Bratislava vždy dobieham tak, že už všetka voda vypýta v cieli, lebo ten dáv predo mnou dobil a všetko mi vypil. Ale každý rok idem a znovu to zabehnem a teším sa, že ešte môžem.
Koľkokrát ste už absolvovali?
Teraz to bol myslím 5. raz.
No, však to je pekné, to je super. Spomínali ste ryby, myslím.
Ja som rybár a už sa hamím to hovoriť, pretože ja som taký športový rybár, že sa aj nepamätám, kedy som naposledy niečo chytil. Jediné, kedy niečo chytím, keď ma môj mladší syn zobere na pstruhy do nejakej peknej oravskej riečky, tak tam si to strašne užijem. Ale ináč pre mňa rybárčenie je len prechádzanie sa s prútom pozdĺž Moravy alebo Dunaja.
A je to také niečo ako psychohygiena pre vás, alebo to robíte len vtedy, keď vás niekto vytiahne?
Je to hlavne, ja chodím väčšinou sám, teda keď idem so synom na pstruhy, chodím sám a ja nedokážem sedieť pri tej rieke ako takí tí klasickí kaprári. Ja sa musím prechádzať a pozorovať tú rieku, ako tečie, a to je fantastická meditácia, podobne ako pri behu.
A ešte posledné, som to naznačil, ale ešte by som vás o odpoveď poprosil. V kuchyni ste spotrebiteľ, alebo tam dokážete byť aj aktívny?
Som vynikajúci konzument, ale môj repertoár varenia je veľmi, veľmi obmedzený.
Hovorí profesor Anton Heretik. O malú chvíľu. Pán profesor, vyberte, akú ideme, temnejšiu otázku, alebo radšej takú veselšiu.
Som k dispozícii akejkoľvek.
Dobre, začneme teda tým, čo sme už mali. Tým temnejším trošku. Poslucháč Ľudo sa pýta, že či páchatelia ľutujú, že vraždili a vrátili by to späť, alebo sú spokojní s tým, čo spravili, čo prevyšuje a čo v tých rozhovoroch vychádza ako častejšie.
Keď sme analyzovali osobnosť páchateľov vražd, tak asi 2/3 tvorili ľudia s poruchami osobnosti, teda staromodne podané psychopati. A časť týchto psychopatov sú práve ľudia, ktorých voláme, že antisociálne poruchy osobnosti, a tým proste absolútne chýba empatia, absolútne chýba citlivosť, nedokážu prežívať vinu a tí väčšinou neľutujú, pretože ani nemajú tú emóciu, ktorá je spojená s ľútosťou. Ale samozrejme, to je len časť tých páchateľov. A to je tá pravdepodobne aj tá najrizikovejšia, kde je riziko, že to budú niekedy v budúcnosti opakovať.
A je to v nich trvalo dané, alebo je to niečo tak, ako ste hovorili o agresivite, že každý ju má v sebe, tak povedzme aj tá empatia je aj v týchto ľuďoch, len nemali tú možnosť, alebo nedostali tú možnosť, že sa to od nich prebudilo?
Keď hovorím o poruchách osobnosti, psychopatiách, to je celoživotný problém. Uh-huh. Tí ľudia majú už problém v detstve, ako sa správať, prispôsobiť, majú to v puberte a v mladom veku, majú to až do konca života. Práve preto je taký problém s tými rizikovými jedincami, že v nich tá dispozícia je ako keby stále živá, prítomná.
Teraz z iného súdka poslucháčka Katarína Bumnášová z Prievidze vás pozdravuje a chce sa opýtať na menej pochmúrne alebo nie pochmúrne veci. Naopak, pri mnohých rozhovoroch s klientami sa pán profesor určite stretol s tým, že ľudia považujú, čo ľudia považujú vlastne za šťastie vo svojom živote, čo si najviac cenia, čo robí život krajším a náplňa ho. Zrejme to nesúvisí s dosiahnutým vzdelaním, možno ani so zdravotnými problémami. Čo človeka najviac nabíja pozitívnou energiou a pomáha prekonávať životné prekážky?
Tak ja budem citovať klasika. Sigmund Freud, zakladateľ celej psychoterapie, povedal takú jednoduchú vec, keď sa ho spýtali, čo robí ľudské zdravie psychické a čo robí ľudí šťastným, tak povedal schopnosť milovať a pracovať. A v tejto odpovedi je povedané všetko. Na to, aby sme sa cítili naplnení, potrebujeme obidve tieto schopnosti. Vieme, že keď človek má len veľa práce alebo veľa lásky, tak po chvíli prestane byť spokojný a harmonický, ale keď to nájde nejakú rovnováhu, tak vtedy je asi šťastný. Ale samozrejme, to zdravie je preto dôležité.
Poslucháč Tobiáš z Bratislavy píše, je to škoda, že väčšinou sa opomína na to, že človek nie je stavaný na dlhodobý vonkajší tlak a má prirodzenú snahu zbaviť sa problémov. Keď niekomu niekto beztrestne ničí nervy denne a život, zodpovední sú ľahostajní, môže sa vyskytnúť aj taký stav, že človek to už neunesie, ako napríklad pán Harman z Devinskej Novej Vsi, z ktorého to, čo urobil, potom vlastne vyzeralo ako zlyhanie a vyzeral, že je šialenec. Z tohto dôvodu by spoločnosť sa mala zaoberať napríklad aj tým, že ako to vyzerá s prenajatými bytmi, ktoré sú často nešťastným pre slušných ľudí v susedstve. Nie je tu otázka, ale čo na to hovoríte?
Áno, tak tento prípad sa stal taký mediálne veľmi známy, najmä pre ten počet obetí, aj ten spôsob prevedenia, ale bohužiaľ v tomto prípade nám chýba tá psychologická analýza motivácie. Niekedy to robíme aj v prípadoch, že ten páchateľ pri čine zomrie. Snažíme sa z toho materiálu vysvetliť, o čo tam vlastne v tom pozadí šlo. My vieme veľmi málo o jeho osobnosti, veľmi málo vieme o tom, ako sa vyvíjali tie konflikty. Jediné, čo vieme veľmi iste, je, že to bol človek, ktorý mal rád zbrane a tie zbrane držal. A ja si myslím, že ten dôležitý dopad tohto tragického prípadu bolo len predsa len to, že sa sprísnili tie legálne predpisy pre zbrojné pasy. To je, myslím, že možno dôležitejšie ako problém prenajatých bytov.
Teraz úplne z iného súdka. Je tu niečo pre mňa, na to samozrejme reagovať nebudem, ale pre pána profesora Heretika. Aké psychologické osobnosti v literatúre sú pre vás doktor Watson a Sherlock Holmes? S pozdravom slabovidiaci Juraj. Pozdravujeme takisto aj my Juraja.
Literatúra je často vystavaná na kontrastných osobnostiach. Máme Dona Kichota a Sancha Panzu a mnoho iných takých kombinácií. A doktor Watson je skôr taký ten spoločenský, extrovertovaný človek, veľmi, by som povedal, dodržujúci konvencie a pravidla, a kdežto Sherlock Holmes je človek introvertný, schizoidný a vo svojej genialite taký ťažko prispôsobiteľný. Čiže oni musia byť dvojica, aby dokázali tie prípady dotiahnuť do konca.
No pre túto chvíľu ešte jedna otázka od Lenky z Ružomberka, aj keď čiastočne sme na ňu už odpovedali. Mohol by pán profesor definovať zásadný rozdiel medzi psychológiou a psychiatriou? Môže byť psychológom každý, alebo musí mať človek určité predpoklady? Takže ja len pripomeniem, Lenke, že ten základný rozdiel teda sme už povedali, to je to vzdelanie.
Áno, no jednak je to vzdelanie, ale samozrejme musí to vzdelanie nejakým spôsobom ukončiť psychológovia, filozofickú fakultu, odbor psychológia, psychiatri musia skončiť medicínu, ale tým to nekončí, pretože aj psychológovia, aj psychiatri sa potom ďalej špecializujú, napríklad psychológovia na klinickú psychológiu a lekári potom na internú psychiatriu a podobne. Ale treba povedať, že dnešný trend je taká spolupráca multidisciplinárna a psychológovia veľmi často spolupracujú s psychiatrami aj v klinike, aj v týchto forenzných veciach.
Milí priatelia, ak by ste chceli pánu profesorovi položiť aj otázku osobne, telefonicky, tak môžete urobiť počas pesničky, zdvihneme si telefóny a po pesničke na ne odpovieme. Otázky veľmi peknú nám poslala Natália. Ďakujeme za otázku. Dobrý večer, ako vznikla škodoradosť? Je to zdravý humor?
Je to typická zmiešaná emócia, ale na tomto mieste by som odcitoval takú teóriu amerického psychologa Martina, ktorý rozoznáva také štyri štýly humoru. Jeden je agresívny humor, to môže byť aj tá škodoradosť. Druhý humor je taký ako ochraňujúci, potešujúci. A potom sú dva druhy vlastného humoru smerom k vlastnej osobe. Jedna je taká tá zdravá sebaironia, nadhľad, ale potom existuje aj taký sebazhadzujúci humor, kde človek proste sa stáva stále ako takou obeťou cez vlastný humor. A je zaujímavé, že sme aj robili také výskumy s našimi študentami, že tie rôzne štýly humoru sú spojené napríklad s rôznymi psychickými poruchami. Ľudia depresívne a neuroticky majú často taký hnusný, seba zhadzujúci humor. Hovoria sa o sebe len v takých zlých súvislostiach.
Čiže keď sám seba dávam za zlý príklad, tak som nervák?
To nie je to, že ako príklad, hej, ale taký ten, keď človek stále žartuje s takým tým zhadzujúcim postojom voči sebe, tak to samozrejme je škodlivé pre duševné zdravie.
Karol Spiešťan nám napísal niekoľko otázok, tak niektoré z nich si dovolím položiť. Zaujímalo by ma, či podľa pána profesora Heretika sa psychiatria za posledné obdobie niekam posunula. Od dôb psychoanalýzy Zigmunda Freuda, či sa udial nejaký pokrok, alebo je to stále tá veda 19. storočia?
Mhm. Nemôžem odpovedať ako psychiatr, ale keďže s psychiatrami dlhé roky spolupracujem, tak môžem povedať, že sa veľmi posunula, pretože už Sigmund Freud predpokladal veci, ktoré v tom čase nemohol poznať, ako súvisia naše psychické procesy s biochemiou mozgu a celý ten objav neurotransmiterov a objav tých pochodov neurofyziologických mozgu viedol k obrovským odkrytiam možnosti ďalšej liečby. To, jak sa posunula psychofarmakológia, to je neuveriteľný pokrok za posledných 50 rokov. Kedy si boli ústavy plné chronických pacientov, dneska je ošetrujúca doba psychiatrii rovnaká ako v iných medicínskych odboroch. Ale aj psychoterapii sa to veľmi pohlo od Sigmunda Freuda. Tých metód a škôl je strašne veľa, ktoré sa venujú psychoterapii.
Ďalšia z otázok, ktoré obdobie psychológie považujete za najdôležitejšie a najprínosnejšie?
No, niekedy sa hovorí, že 20. storočie bolo storočím psychológie, záujmu o dušu človeka, o psychické procesy. Čiže vlastne celé to 20. storočie sa každé 10 ročí niečo významné udialo v psychológii.
Ešte je tu jedna zaujímavá od Karola a to je, že či pán Heretik utrpel tzv. Vyhorenie, respektíve, či je pravda, že tzv. Pomáhajúce profesie najviac potrebujú odbornú pomoc a ako si pán Heretik pomáha proti vyhoreniu?
Hovorí sa, že práve tie pomáhajúce profesie sa musia viac starať o vlastné duševné zdravie ako iné profesie a že to musia robiť nejakým systematickým spôsobom. Čiže jedna vec je, že napríklad psychiatri a psychológovia by mali mať pestrú oblasť záujmov a koničkov a dobré medziľudské vzťahy. Plus navyše existuje niečo ako supervízia, kde psychiatri a psychológovia chodia za iným kolegom a tam sa s nimi radia o prípadoch, ktoré sú pre nich ťažko zvládnutelné. A to je najlepšia prevencia aj toho vyhorenia.
Už sme spomínali médiá, spomínali sme aj, že ste spolupracovali vy osobne na takom dokumentárnom seriáli Najväčšie kriminálne prípady Slovenska. Spomínali sme Sherlocka Holmesa a doktora Watsona. Máte niekedy ešte pri vašej práci chuť pozrieť sa na televízny film, alebo teda film, poprípade televízny seriál, ktorý je zameraný týmto kriminalistickým, kriminalisticko-psychologickým smerom?
Ale áno, veľmi rád. A napríklad mám veľmi rád seriál Temný prípad, ktorý možno nebol ani taký zaujímavý tým, o čo tam šlo, ako z hľadiska kriminalistického, ale takom zvláštnou atmosférou a prostredím, kde sa to odohrávalo. A to je to, čo ma fascinuje na tých filmoch, pretože iné sú kriminálne filmy, ktoré sú z prostredia škandinávskeho, iné z amerického, čiže majú ako keby taký bonus navyše, že odrážajú trošku aj tú kultúru, v ktorej sa odohrávajú.
Pátrate pri sledovaní takýchto programov, že koľko z toho, čo sa na obrazovke objaví, zodpovedná skutočnosti a čo je len autorová fantázia?
Niekedy máme problém s tým, keď v týchto seriáloch zobrazujú nejaké psychické poruchy, tak vidíme, že často tá laická predstava o tom, ako funguje psychika človeka s nejakou poruchou, je taká veľmi skreslená. A čo je len výsledok tých predsudkov, ktoré ľudia majú voči psychickým poruchám?
Keby som vás poprosil, mohli by ste uviesť taký príklad, že ja neviem,
poviem jednoduchý príklad,
ktorý sa blíži realite.
Áno,
ktorý je.
Jednoduchý príklad je, že ľudia si myslia, že schizofrénia je rozdvojenie človeka na dve osoby typu Jekyll a Hyde, ktorý sa správa jednu chvíľu jedným spôsobom a druhým spôsobom a v tej zlej osobnosti potom pácha nejaké trestné činy. Tak to je samozrejme niečo, čo nie je schizofrénia a má to veľmi málo spoločné s tou ťažkou psychickou poruchou. To je väčšinou len literárna fikcia, tak toto nefunguje.
A možno ešte, myslíte si, že sú nejaké hranice, ktoré by médiá nemali prekračovať aj v tej oblasti kriminalistiky, aj v oblasti psychológie, psychoanalýzy?
Ja myslím, že tá hranica je skôr o tom, ako sa prezentuje a informuje o trestných činoch a kriminalite. My vieme, že to bola veľká zmena po roku 89, že koľka čas správ sa napríklad venuje problematika kriminality a preto ľudia majú pocit, že proste kriminalita u nás je hrozná. Ale ako som už hovoril v tejto relácii, napríklad počet vražd dneska na polovicu tej štatistiky, čo bola pred 15 rokmi. Čiže nie je pravda, že kriminalita u nás nejako dramaticky stúpa, ale ten spôsob, akým sa často médiá stávajú kriminalite, robí taký ten dojem, že ľudia majú pocit, že tu hrozia nejaké veľmi ťažké trestné činy a podobne.
Ďakujem pekne. Len pripomínal, milí priatelia, spomínal som, že môžete telefonovať, že počas pesničky si zdvihneme telefonáty. Tak vidím, že to teraz zvoní, idem to urobiť a po pesničke bude telefonát. Ak chcete volať, máte poslednú šancu. A máme na telefónnej linke poslucháča Štefana z Bratislavy. Štefan, dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Zdravím vás všetkých vo spolok.
Ďakujem.
No, ja by som sa chcel opýtať takúto vec. Neviem, prečo sa zvaluje všetko len na psychiatriu, psychológiu, psychické poruchy. Keď ja osobne si myslím, že čo sa týka najprv porovnávať Harmana, alebo niekoho, Harmanovo podľa mňa úplne dobrý, normálny človek, akurát, že nezvládol to, čo mal vo svojej blízkosti. Takých ľudí je tu na strašne veľa, ktorí keby mali zbranie, keby na Slovensku vyšiel zákon tak, ako v Amerike, že môže vlastniť každý zbraň, tak dnes nás je možno 30 tisíc. Tomu verte. A čo, všetci boli psychicky labilní? Nie. Netreba zvalovať všetko na psychiatriu, psychológiu. Treba povedať pravdu. Sociálna situácia v štáte a vo svete, kde 10% ľudí vlastní všetky zdroje, či už finančné alebo iné, je tak neúnosná, že dnes máme 700 samovražd ročne oproti nekdajších 24 za socializmu. V celom Československu. Takisto tie vraždy, o ktorých ste hovorili, to nemyslíte vážne, že dnes je 5-násobne vyšší počet vražd. Takže ja by som chcel vedieť len, prečo sa toto zvaluje na takéto poruchy. Áno, poruchy môžu byť psychické také, ako veľmi dobre stvárnil Dustin Hoffman a Remera. Prosím, to je psychická porucha, alebo psychické poruchy, keď ľuďom prepína, že chvíľu hovorí normálne, potom sa zrazu úplne vypne.
Štefan,
a začne hovoriť...
prepáčte, nechcem vám skákať, len samozrejme, aby sme mohli dať aj ďalším otázkam priestor.
Ja by som sa vedel len, prečo sa to všetko zvaluje a prečo sa ľuďom nepovie pravda. Skutočné štatistiky, ktoré som ja videl, sú absolútne iné.
Jasné. Ďakujeme za otázku, tak teraz nejak necháme reagovať pána profesora. Zatiaľ pekný večer.
Nikto nezvalie všetko na psychiatriu a psychológiu, ale my ako psychiatri a psychológovia sa máme vyjadriť k duševnému stavu toho páchateľa. Treba povedať, že naozaj len veľmi malá časť páchateľov vážnych trestných činov má takú psychickú poruchu, pre ktorú by bolo nepričetný. A čo sa tých štatistík týka, tak tom sa naozaj rozchádzame, pretože spoľahlivo je dokázané, že ten počet vrážd ako podstatne klesa. Samozrejme, bol veľký náraz po roku 89, čo je prirodzený dôsledok tých veľkých spoločenských zmien, ale teraz už, keď hovoríme pri najmenšom o násilnej trestnej kriminalite, to není tak. A čo sa týka toho prípadu, ktorý sme spomínali, ja toho páchateľa som neposudzoval, takže sa nemôžem k nemu vyjadrovať.
Ďalšia otázka nám prišla tiež z Bratislavy od Lucie. Chcela by sa opýtať, približne aké percento narušených osobností malo problematické detstvo?
No, my sme zistili, keď sme analyzovali minulosť a detstvo, že asi u dvoch tretín páchateľov, neskorších páchateľov vražd, mali veľmi ťažké detstvo, to znamená, zažili buď takú úplne zanedbávajúcu výchovu, alebo naopak boli veľmi krúto v detstve trestaní fyzicky a tam sa vyskytlo to, čo voláme, že transgeneračný prenos násilia, že sa tí budúci páchatelia vlastne naučili to agresívne správanie vo vlastnej rodine.
Poslucháč Stano sa pýta, či sa vám vril do pamäte nejaký špeciálny tragický prípad mladistvého delikventa. Táto vaša profesia určite vyžaduje aj určite odosobnenie, ale aj napriek tomu, že či ste sa s takýmto prípadom stretli a či vám je otriasol.
V tej knihe o zle sme špeciálnu kapitolu venovali mladistvým páchateľom, pretože tam je zvláštne to, že často tá motivácia u tých mladistvých je menej taká jednoduchá, alebo niekedy taká ťažšie pochopiteľná a často tam dochádza k tomu, čo voláme, že preskok motivov, že spáchajú ten trestný čin buď v skrate, alebo z nejakej impulzívnej reakcii.
Ten istý poslucháč sa pýta, že nedávno pozeral film o vyšetrovaní známeho prípadu Chikatilo, kde bolo takisto vysoko vyzdvihnutá úloha psychológa. A aspoň ako to bolo uvedené vo filme, dokonca tam bol psychológ ten, komu sa Chikatilo priznal, lebo vyšetrovateľov vodil za nos, že či sa aj vám už niečo podobné stalo.
My samozrejme ako znalci nevyšetrujeme, či niekto spáchal trestný čin alebo nie, ale samozrejme ten rozdiel niekedy je v tom, že nám povedia iné aspekty toho trestného činu ako vyšetrovateľom polície, pretože často ako keby mali k nám väčšiu dôveru, pretože proste cítia, že my sa o nich zaujímame ako o ľudí a nie len ako o páchateľov nejakého trestného činu.
Je tu ešte otázka, ktorá sa týka tiež zákona alebo teda zmeny legislatívy o strelných zbraniach a viaže sa tam na toho pána Harmana, že či viete o tom, že niekoľko rokov pred vykonaním tých tragických činov úspešne absolvoval psychotesty.
Viete, tie psychotesty sú často len screeningom, ktoré má zachytiť tie najkomplikovanejšie osobnosti, ktoré by nikdy nemali dostať do ruky zbraň, buď pre nedostatočné intelektové schopnosti, alebo pre ťažkú poruchu osobnosti. Ja sa tejto oblasti sám nevenujem, ale kolegovia, ktorí to robia, hovoria, že isté percento tých uchádzačov práve odmietajú, pretože u nich zistia nejaké psychologické problémy, pre ktoré by nemali byť držiteľom zbrojného preukazu. Druhý problém je, ako sa to často robí, pretože za 5-10 rokov sa môžu udiať veľmi závažné zmeny v živote, ale aj v psychike toho budúceho páchateľa.
Poslucháč Miňo Krúpa sa pýta, že, a to je zaujímavá, trošku malinko úsmevná otázka, či ste sledovali seriál, ktorý vysielala RTVS, najväčšie kriminálne prípady Slovenska a špeciálne, či ste sa zaoberali prípadom Štefana Sviteka z Hore Hronia. Tak samozrejme spomínali sme, že pán profesor priamo spolupracoval na tomto seriáli. Mimochodom, neprinieslo vám to nejaký negatívny efekt pri ďalších stretnutiach potom s vašimi pacientmi, klientami?
Nie, prinieslo mi to pozitívny efekt, lebo mám vlastný fanklub v mesiarstve. Keď tam prídem vždy v piatok, tak mesiari sa zhrnú a spýtajú sa na najnovšie vraždy. Ja hovorím, ani neviem, ale oni majú takú predstavu, že keď som v tom seriáli vystupoval, tak sledujem všetko, čo sa deje v tejto oblasti na Slovensku. Čiže skôr je to zaujímavé, ako ľudia vnímali ten celý seriál.
No a tento diel, ktorý spomína poslucháč, prípad Štefana Sviteka z Hronia, ste registrovali?
Nie, ja som tohto človeka neposudzoval. Väčšinou som sa vyjadroval v tom seriáli len k prípadom, kde som skutočne vystúpol ako znalec, alebo k takým prípadom, kde už vlastne nikto z tých, ktorí to vyšetrovali, nežil, ako bol napríklad prípad Čubírkovej.
Poďme si ešte na chvíľu zahrať a potom ešte zo pár zaujímavých vecí s pánom profesorom. Záver dnešnej nočnej pyramídy a tak ešte jedna posledná poslucháčská otázka. Pán profesor, dá sa patologicky štrukturovaná osobnosť páchateľa závažného trestného činu po dlhoročnom väzení pozmeniť? Poslucháčka Jana.
Ako psychológovia sa vždy vyjadrujeme u každého posudzovaného tzv. Prognoze resocializácie, to znamená, posudzujeme asi 30 rôznych znakov, ktoré nám majú povedať o tom, či vlastne ten väzenský systém môže dokázať u toho človeka nejaké pozitívne zmeny. Samozrejme závisí od jeho osobnosti.
Spomínali sme tu dnes knihy, ktoré sa týkajú zla, alebo teda vašu knihu Zlo. Spomínali sme knihy, ktoré sa týkajú humoru, lebo ste napísali aj knihu Humor je vážna vec. A ja som vám spomínal, že niekedy sa mi sníva o tom, že sa treba s niekým pobijem, že je tam, že nejaká agresivita sa prebudí a potom sa strhnem zo sna. Môžete mi povedať, a vy ste povedali, že teda sa chystáte knihu o snoch napísať. Je toto patologický jav, čo sa mi deje v tom sne?
Nie. Práve, že ako sme povedali na začiatku, agresivita je vlastnosťou každého človeka a často, keď sa môjmu neurotickému klientovi konečne sníva takýto sen, tak mu gratulujem, pretože práve našiel kontakt ku vlastnej agresivite a to je kopec energie, ktorú môže použiť aj pre konštruktívne ciele vo svojom živote.
Ďakujem. No a keď ste spomínali zatiaľ len teda v kontakte so mnou tú knihu o snoch, že chcete napísať, čo to bude?
To chceme napísať spolu s mojou manželkou, psychiatričkou a chceme napísať o tom, ako s analýzou snov pracujeme u našich psychoterapeutických pacientov, ako nám to pomáha nám, ale aj im, aby pochopili tú podstatu ich problémov.
Môžete nám uviesť za všetky jeden príklad?
Existuje strašne veľa spôsobov, ako pracovať so snom. Jeden je ten klasický freudovský výklad snov cez symboly, ale potom sa s tým dá pracovať ako s ozajským psychickým dejom. To znamená, človek si na tom sedení prehráva znovu ten sen a rozmýšľa, kam ho ten sen vedie v jeho živote.
Ďakujem pekne. Milí priatelia, je tu záver dnešnej nočnej pyramídy. Za návštevu a rozprávanie ďakujem psychológovi, profesorovi Antonovi Heretikovi. Ďakujem vám.
Nech sa páči, dobrú noc.